përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit edhe nga Don David Gjugja në studio e tani të ndëruar dëgjues, kalojmë të pjesë e dytë e programit të sotëm kushtuar liturgjisë e fjales së Zotit, kësaj radhe liturgjisë e fjales hynore të dielës së katërt të kohës së kreshmeve, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Leximet biblike të kësaj si diele na ftojnë ta njohim e pranojmë në flijimin e Krishtit të vdekur mbi kryq dritën e ngjalljes së tij. Dashuria e Zotit për njeriu ne ka mundur përfundimisht vdekjen, duke na dhuruar jetën që nuk do të ketë mbarim. Hyjat ka dërguar birin e tij, një të lindurin, që bota dhe njerëzimi të shëlbohen përmes tij. Kështu, Jezu Krishti është mishruar e ka ardhur ndër ne, jo për të na hequr ndonjë gjë që kemi, as gëzimin ton, as lirin ton, madje përkundrazi, ka ardhur që njeriu të mos vdes, por ta ketë jetën e plot, jetën e pavdekshme. Kështu, të nderuar dëgjues, u ngjilli kësaj së diele na fton ta përqafojmë jetën që Zoti na ofron përmes Krishtit shëlbus, dhe t'i themi jo jetës kalimtare të vdekshme. Me Jezu Krishtin gjithçka ndryshon më të vërtet në jetën tonë. Ne njerëzit imagjinojmë Zotin shpeshherë si gjykatës të rrept që dënon atë njeri që gabon në mënyrë të pariparueshme, dërsa Jezusi na defton e dëshmon Zotin që dashuron, Zotin që na do deri në atë pikë sa të na ofroj të birin e vet një të lindurin për shpëtimin tonë. E atë që Jezusi kërkon prej nesh është ta vëjmë jetën në duart e tij për ta shpëtuar nga vdekja dhe errësira. E tani, dëgjues të nderuar, për arsye të kohës do dëgjojmë vetëm ungjillin e kësaj së diele nga Shëngjoni. Në atë kohë Jezusi tha Nikodemit: sikurse Mojsiu e lartësoi gjarprin për një shkret të tjerë, po ashtu duhet të lartësohet edhe biri njeriu që kushdo të besoj në të ta ketë jetën e pasosur. Vërtet, hyi aq fort të deshi botin sa që dha një të vetmin birin e vetë, kështu që se cili që beson në të, të mos birit, por ta ketë jetën e pasosur. Në të vërtet, hyi nuk e dërgoj birin që ta dënoj botin, por që bota të shpëtoj në për të. Kush beson në të, nuk dënohet, ndërsa kush nuk beson, ajo është dënuar që tani pse nuk besoj në emrin e një lindurit birit e hyjt. E gjykimi është ky: drita erdhi në botë, por njerëzit më tepër dëshën terrin se dritën, sepse veprat i kishin të këqija. Vërtet, kushdo që bën të keqen e urren dritën dhe nuk del në dritë që të mos i zbulohen veprat e tij. Kurse ai që e vën në zbatim të vërtetën, ai del në dritë që të dalë ballafaqe, se veprat e tija u bën ashtu siç thot hyj. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, homelinë e kësaj së diele të katërt të kohës së kreshmeve do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Marian Paloka. Ta dëgjojmë së bashku.
Jezusi i lartësuar është burimi i shëlbimit për çdo njeri që beson në të. Rrugët e Zotit janë rrugët e dashurisë në të cilat ai don të sjellë njeriun për të rifituar bashkësinë me të, atë bashkësi që jep shëlbimin. E për këtë duhet që njeriu të përmbush një kusht që është dhuratë, dhuratë e hyjit, dhuratë të cilin njeriu duhet vetëm ta pranojë, është kushti i fesë. Dhe në fakt, atë që thotë Shën Pali, atë që thotë leximi i parë, e përmbush dhe e përplotëson ungjilli i sotëm, feja. Feja është dhuratë. Pikërisht këtë do të thonë të na thotë në mënyrë të veçantë Shën Pali. Askush nuk ka bërë diçka për ta fituar fenë. Askush nuk e ka merituar fenë. Por askush nuk ka të drejtën të thotë se feja nuk është dhuruar në qoftë se është shpallur Jezusi. E Jezusi arrin personin në çdo moment të historisë, në çdo vend të ekzistencës, në bazë të lajmërimit të ungjillit. E kushdo që dëgjon ungjillin ka përpara zgjedhjen e fesë, të besoj ose të refuzoj. Zgjedhja e fesë është zgjedhja e jetës. Kush beson, del në dritë. Kush nuk beson, mbetet në errësirë. Dhe nuk është rastësisht Nikodemi, ai të cilit Jezusi i drejtohet në Ungjillin e sotëm. Nikodemi, i cili kishte bërë pyetjen Jezusit, një pyetje gjatë natës, sepse kishte frikë nga ligji, kishte frikë nga pushteti fetar i kohës së tij, të cilit ai i përkiste. Nikodemi vjen në natë për të pyetur Jezusin mbi gjërat të cilat i shqetësonin zemrën, sepse tek Jezusi ai don të nxjerr dritën e jetës së tij. Dhe pikërisht për errësirën dhe dritën, për natën dhe ditën, flet Jezusi, duke thënë në vargjet e fundit të lezimit sotën, dhe drita ka ardhur në botë, por njerëzit kanë preferuar errësirën ndaj dritës, sepse veprat e tyre ishin veprat e këqija. Ai që bën të keqen e urren dritën dhe nuk del në dritë, në mënyrë që të mos zbulohen veprat e tij. Ja, Jezusi ka ardhur në botë, na dhuron fen dhe me fen, me besimin, na dhuron dritën, sepse çdo vepër e bërë me fe është vepër drite, dhe kushdo që nuk pranon fen mbetet në errësirë, dhe veprat e tij janë të këqija. Jezusi u jep dritë veprave tona vetëm kur ne i japim atij pon ton. Kjo është shfaqësimi e njeriut që Jezusi bën. Kjo është vepra e fesë. Në qoftë se njeriu pranon Jezusin Zotin në jetën e tij, me këtë pranim jetës e tij i hidhet dritë shëlbimi, dritë risie. Të gjithë shka që e ka bërë shëndërohet në dashurin e hyjit. Kjo është mënyra për të marrë Zotin në jetën tonë dhe për të hyrë ne në jetën e Zotit, pranimi i Jezusit si dritë. Ajo dritë e Jezusit shëndrit veprat tona, kur ne e pranojmë, si shëndrit. Nuk shëndrit veprat tona për të treguar në ta të metat dhe të mirat, për të treguar në ta të keqen që ne kemi bërë. Kur ne pranojmë Jezusin në jetën tonë, ai e shëndrit jetën tonë duke e shëndëruar atë, dhe me thënë duke e pastruar nga të këqijat dhe duke nxjerr në pah vetëm të mirat. Është vepra e shëlbimit. Në qoftë se ne pranojmë Jezusin si dritë në jetën tonë, ai do të shëndërojë me dritën e tij atë që ne jo të mirë kemi bërë. Ja, të lartësojmë syt drejt burimit të dritës. Edhe ne duhet të lartësojmë shikimin tonë tek Jezusi i lartësuar mbi kryq, në shkretëtirën e jetës sonë. Kur ne jemi midis dyshimit, a është Zoti aty për ne apo nuk është? A është Zoti besnik në paktin e marrëveshjes që ka bërë me njeriu apo mungon? Kur njeriu ka nevojë për praninë e tij, atëherë Jezusi i kryqëzuar ofrohet për njeriu si imazhi i Zotit besnik, deri në vdekje, deri në vdekjen e kryq, deri në kulmin e turpit të ekzistencës. Hyj shok dhe mik i njeriut. Ja, hyj e ka dashur aqë shumë botën sa të japë birin e ti të vetëm, sepse kushdo që beson në të nuk vdes, por ka jetën e pathosur. Qelësi i shëlbimit dhe jetës është besimi në birin e hyjit i dërguar për të dëshmuar dashurinë e Zotit ndaj njeriut. Ja, nëse feja është besim se Zoti e don njeriun, atëherë do mos do vepron në njeriun me një mrekulli dashuruese, dhe më thanë e aftëson zemrën e njeriut për të dashur hyjin që ka dashur i pari. Dhe duke aftësuar zemrën e njeriut për të dashur hyjin, e aftëson këtë zemrë për të dashur të afërmin, për të dashur gjithë njeri. Pikërisht në këtë mënyrë, feja bëhet objekt shëlbimi,